สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Street Level Bureaucracy 30 Third Anniversary Edition Dilemmas of the Individual in Public Service เป็นงานคลาสสิกด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะของไมเคิล ลิปสกี้ที่อธิบายว่านโยบายของรัฐไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากตัวบทหรือคำสั่งเพียงอย่างเดียวแต่ถูกกำหนดในทางปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่แนวหน้าเช่นครูตำรวจนักสังคมสงเคราะห์และทนายความช่วยเหลือทางกฎหมายหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าคนทำงานระดับหน้าด่านเหล่านี้มีดุลยพินิจสูงและต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดของงานจริงทั้งภาระคดีจำนวนมากเป้าหมายของหน่วยงานที่ไม่ชัดเจนทรัพยากรที่ไม่พอจึงทำให้ช่องว่างระหว่างนโยบายในทางทฤษฎีกับการให้บริการจริงกว้างขึ้นงานฉบับครบรอบ30ปีนี้ยังสะท้อนพัฒนาการของภาครัฐการบริหารบริการสาธารณะพร้อมอธิบายว่าแม้ระบบจะเต็มไปด้วยข้อจำกัดแต่การจัดการที่เหมาะสมก็สามารถทำให้หน่วยงานแนวหน้าสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเจ้าหน้าที่แนวหน้าคือผู้กำหนดนโยบายตัวจริงในชีวิตประจำวันหัวใจของหนังสือคือการพลิกมุมมองต่อการบังคับใช้นโยบายลิปสกี้เสนอว่าคนที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของรัฐมากที่สุดไม่ใช่เพียงผู้ร่างกฎหรือผู้บริหารระดับสูงแต่คือเจ้าหน้าที่ที่พบประชาชนโดยตรงในทุกวันเพราะพวกเขาต้องแปลคำสั่งที่กว้างและมักกำกวมให้กลายเป็นการตัดสินใจเฉพาะกรณีการตัดสินใจเหล่านี้สะสมเป็นรูปแบบของนโยบายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการรับบริการการคัดกรองผู้ขอความช่วยเหลือหรือการกำหนดระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กรอบคิดนี้สำคัญมากเพราะทำให้เห็นว่านโยบายสาธารณะไม่ได้เสร็จสิ้นเมื่อออกกฎหมายเพิ่งเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่หน่วยงานแนวหน้าหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากใครเป็นคนออกนโยบายไปเป็นใครเป็นคนทำให้นโยบายเกิดผลจริงทำอย่างไรให้การตัดสินใจระดับปฏิบัติการยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายของสาธารณะประเด็น2ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่บีบให้เกิดการดัดแปลงงานบริการลิปสกี้อธิบายว่าปัญหาหลักของ Street Level Bureaucracy ไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลอย่างเดียวแต่อยู่ที่สภาพแวดล้อมของงานซึ่งกดดันให้เจ้าหน้าที่ต้องหาทางเอาตัวรอดเขาระบุเงื่อนไขสำคัญไว้3ประการคือภาระงานจำนวนมากเป้าหมายขององค์กรที่คลุมเครือและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอเมื่อรวมเข้ากับอำนาจดุลยพินิจสูงเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเร็วเลือกวิธีที่ทำให้ระบบเดินต่อได้มากกว่าทำตามอุดมคติของการบริการแบบรายกรณีอย่างเต็มที่ผลคือการทำงานกลายเป็นการประนีประนอมระหว่างการช่วยประชาชนกับการรักษาความอยู่รอดขององค์กรสื่อชี้ว่าความตึงเครียดนี้เป็นเรื่องโครงสร้างไม่ใช่ความบกพร่องของคนทำงานเพียงอย่างเดียวการเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมที่มักถูกวิจารณ์ว่าเย็นชาช้าหรือแข็งตัวมากเกินไปประเด็น3พุทธวิธีรับมือของระบบราชการแนวหน้าเช่นการคัดกรองและการจัดมาตรฐานหนังสืออธิบายอย่างเป็นรูปธรรมว่าเมื่อทรัพยากรไม่พอเจ้าหน้าที่แนวหน้ามักพัฒนาวิธีทำงานบางแบบเพื่อจัดการกับความต้องการที่ล้นระบบ1คือการปันส่วนทรัพยากรเพื่อจำกัดบริการให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับไหวอีกหนึ่งคือการคัดกรองผู้รับบริการโดยเลือกผู้ที่มีแนวโน้มจะตอบสนองต่อการช่วยเหลือหรือสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการรับเรื่องแบบผ่านเร็วหรือ rubber stamping เพื่อให้การดำเนินงานไม่ติดค้างและการทำให้ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนเป็นกิจวัตรหรือ routinizing เพื่อแปลงสถานะการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกระบวนการจำนวนมากที่บริหารได้ยุทธวิธีเหล่านี้มีทั้งประโยชน์และต้นทุนด้านหนึ่งช่วยให้หน่วยงานอยู่รอดและทำงานต่อเนื่องแต่อีกด้านหนึ่งอาจลดความยืดหยุ่นและความเป็นมนุษย์ของบริการหนังสือจึงไม่ได้ประณามวิธีเหล่านี้แบบง่ายๆแต่ทำให้เห็นว่ามันเป็นผลลัพธ์เชิงผลของระบบที่มีข้อจำกัดประเด็น4ดุลยพินิจความไม่เป็นกลางและประสบการณ์ของประชาชนต่อรัฐประเด็นสำคัญคือหนังสือทำให้เห็นว่าดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่แนวหน้าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางเทคนิคแต่เป็นพื้นที่ที่อำนาจรัฐสัมผัสกับชีวิตประชาชนโดยตรงการตัดสินใจว่าจะให้ความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนจะตีความกดเข้มหรือผ่อนจะให้เวลากับผู้รับบริการเท่าใดล้วนมีผลต่อประสบการณ์ที่ประชาชนมีต่อรัฐฐานะผู้ให้สิทธิและผู้ควบคุมลิปสกี้จึงมองเจ้าหน้าที่แนวหน้าเป็นเหมือนตัวกลางที่กำหนดคุณภาพของความเป็นพลเมืองในทางปฏิบัติเพราะประชาชนไม่ได้พบรัฐผ่านนามธรรมของกฎหมายแต่ผ่านการปฏิบัติงานของคนตรงหน้าความสำคัญของมุมมองนี้คือช่วยอธิบายว่าทำไมการปฏิรูประบบราชการจึงไม่อาจหยุดอยู่ที่การเขียนนโยบายใหม่หากไม่เข้าใจวิธีที่เจ้าหน้าที่ตีความและใช้ดุลยพินิจนโยบายก็อาจให้ผลต่างๆจากที่ตั้งใจอย่างมาก หนังสือจึงเชื่อมประเด็นประสิทธิภาพเข้ากับความชอบธรรมของรัฐด้วยประเด็นสุดท้ายคุณค่าของฉบับครบรอบ30ปีต่อการบริหารบริการสาธารณะร่วมสมัยฉบับครบรอบ30ปีทำให้หนังสือเล่มนี้ยังคงร่วมสมัยเพราะไม่เพียงทบทวนแนวคิดดั้งเดิมแต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในบริการสาธารณะตลอดหลายทศวรรษทั้งด้านสุขภาพการศึกษาสวัสดิการสังคมและการบังคับใช้กฎหมายข้อดีของฉบับนี้คือยืนยันว่าปัญหาของงานแนวหน้ายังไม่หายไปแม้บริบทจะเปลี่ยนจากระบบราชการแบบเดิมไปสู่การบริหารที่ซับซ้อนและเน้นผลลัพธ์มากขึ้นสำหรับผู้บริหารภาครัฐนักนโยบายนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานหนังสือให้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือวิเคราะห์ว่าองค์กรควรเข้าใจดุลยพินิจอย่างไรควรออกแบบงานอย่างไรให้ลดแรงเสียดทานระหว่างเป้าหมายสาธารณะกับความจริงของการทำงานและควรจัดการเจ้าหน้าที่แนวหน้าอย่างไรโดยไม่ทำลายคุณภาพการตัดสินใจหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานบริหารภาครัฐทั่วไปตรงที่ไม่มองแนวหน้าเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่งแต่เห็นพวกเขาเป็นจุดที่นโยบายกลายเป็นความจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานหรือเรียนด้านรัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะงานสังคมสงเคราะห์การศึกษาการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารองค์กรบริการประชาชนรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่ารัฐทำงานจริงอย่างไรในระดับถนนและหน้าหน่วยงานประโยชน์สำคัญของหนังสือคือทำให้มองเห็นว่าปัญหาในการบริการสาธารณะจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความบกพร่องส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เกิดจากโครงสร้างงานที่บีบให้คนทำงานต้องใช้ดุลยพินิจอย่างหนักภายใต้ข้อจำกัดตลอดเวลาจึงช่วยให้ผู้อ่านคิดได้ลึกขึ้นเกี่ยวกับความยุติธรรมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของรัฐจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือมันไม่ได้อธิบายการบริหารภาครัฐจากมุมบนลงล่างแต่เริ่มจากพื้นที่ที่นโยบายพบประชาชนจริงและแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเล็กในแต่ละวันคือสิ่งที่ประกอบกันเป็นนโยบายสาธารณะในที่สุดนี่จึงเป็นหนังสือสำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติหากคุณต้องการสนับสนุนไมโครลิปสกี้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่